Bueno, goizteko 10ak eta 34 minutu dira, aste arte goiza da. Hortxe giro paregabea dugu hemen estudioko kanpo kalde horretan. Eta Nogen taldekoek dioten bezalaxe kantu honetan, ba, gertu, bai, hementxe gertu, hementxe herrian bertan geratuko gara, eh? Gure urrengo gonbidatu da, urrengo laguna hementxe estudioan bertan dugulako eta honezkero ongietorria emango digulako. Simon Goia, egunon?
Egunon, bai.
Zemoz, ondo?
Bai, guraldia ederrakin, zuk esan dezun bezala, oso ondo.
Bai, bai, ez da, guraldi dotorea, ederra. Horlako goizak, Simon, zer dira, edo horlako egunak zer dira, gozatzeko modukoak eta inspirazio moduan hartzen dituzun horietakoak, edo zer?
Bueno, inspirazioa ez da beti egoten, eh? Batzutan igo izan diteke egun bat tristeago batean inspirazioa sortzea, edo beste batzutan berriz guraldi honarekin, ba, baita ere, ez da git.
Beraz, inspirazio iturri hori etorri diteke edozein momentutan, ez da?
Hala da, bai.
Bueno, zu segurarra zara, Simon?
Bai.
Vale. Eta orain Ardixarran erakusketa bat baduzu. Bueno, zure azken obrak, zure margolanak. Noiz hasi zinezu margotzen, Simon?
Bueno, beti danik izan de eta afizioa margotzeko. Baina jubilatu nintzenean, orduantxe izan nuen aukera, Beasaina juteko klase batzuetara, jokintelieraren gana. Eta, bueno, hola, haitu naiz azkeneko 6 urteetan lanean. Eta, bueno, inork etzekienik margotzen nuenik, inork gutxi zekienik margotzen nuenik. Baina, bueno, lagun batzuk esan da, bultzatuta, ba, ausaktu naiz erakusketa hori pintzea, ez da.
Lagun batzuek animatuta edo.
Bai,
nuke.
Hori da.
Esan duzu, inork gutxik zekiela zuk margotzen zenuenik.
Bai.
Etxekoek jakiten, bazekiten, ez da? Edo,
bai, noski, bai, noski.
horiek izan daitezke, ba, kritikorik zorrotzenak edota onenak, edo zer?
Bai, sarritan egiten dituzun zemail margolan, beraiek esaten dizu, bueno, hau beste modu bate izan diteke, edo hor mejoratu dezakezu, edo hor hobetu dezakezu zemail gauza, eta bai, benetan die kritiko diena beraiek dira, bai.
Bare dira.
Kampkoak esaten dute, bueno, oso ondo dago, edo ez zait gustatzen, baina kritiko zehatzagoak etxekoa dira, bai.
Diozu duela 6 bat urte edo jubilatu zinela, ezta?
Jubilatu nintzela ja badira 10 urte, baina badira 6 bat urte hola hasi nintzela margotzen. Eta bueno, lanik handienak edo gehienak azkeneko 3-4 urtetan egin ditut. Eta hoe dira batez ere Ardixarra erakusketan azaltzen direnak, ezta?
Bai. Beraz, lanean aritzen zinen bitartean ere horlako uneak hartzen zenituen, margolan batzuk eta egiteko etxean edo
ez, lanean aritzela, bueno, lanbidez irakasle izanik izaten nuen marrazketa teknikoa eman beharra eta
ara.
Bueno, ez du zer ikusirik honekin, baina baita ere bide batez aprobetxatzen nuen zenbait kasutan, ba, arkatzez o marrazkiak egiteko, hori beti izan dut, afizio hori beti izan dut. Baina oliozko margoak eta egitea hori azkeneko kontu, azkeneko urtetako kontua da.
Azkeneko urtetako kontua da, ezta? Esan duzu, ba, ikastaro batzuk ere izan, hartu zenituela, ezta?
Ba, eta segitzen dut hartzen.
Jarraitzen duzu?
Beasaina joaten naiz, eta aztean bi egunetan, da, bueno, jokin tellariak asko erakusten dit, Ez dut inbeste ikasten dudani, baina berak asko erakusten dit, bai, bai.
Bueno, diozu, ez duzula pentsatzen asko ikasten edo duzunik, baina, bueno, eredu ba, gisa hortxe dugu, orain
bai,
Ardixarreko
bai.
Erakusketa hori.
Bai.
Beraz, bueno, ba, zerbait ikasiko zenuen, Simon,
bai,
eh?
Bai, zerbait, bai.
Zerbait baino gehiago, bueno, zer da horre Ardixarran ikusgai duguna? Zuk nola deskribatuko zenituzke, ze artelan motak ditugu hor?
Bai. Bueno, nik oso errarista naiz margotzerako momentuan. Esan nuke, bueno, batzuk esaten dute nere margolanak argazkiak diruditela, ezta? Bueno, horregatik oso margazki errarista egin izan ditut orain arte. Sarritan etxean egiten ditu, generalki etxean egiten ditut. Atera argazki batzuk kanpoan,
bai.
Eta argazki horietan bilatu, ba, ni nahi dudan efekto, kolore edo kontraste eta eta gero etxea margotzen ditut, lasai eta denbora desente pasatuz. Marrazki hoie dira, o margolan hoie dira, gehienak dira paisaiak. Eta bestalde bati badaude baita ere erretratu, etxeko familiko jendearen erretratu batzuk. Baina gehienak dira paisaia dira.
Ara, orduan batetik paisaiak, diozu oso bueno, argazki edo artelan realistak edo
bai,
direla diotela, ezta? Besteak beste, zuk zeuk ateratako argazkia direlako, agian ba gaur goizean edo arratsalde batean bueltatxo bat ematen hemen seguratik, inguru honetatik edo edo beste leku batzuetako argazkiak dira?
Gehienak segura inguruko dira, badira batzuk lagunekin norabait jaun izela eta gauza ba, politiak iruditu zaidala eta argazkiak atera eta egin ditudana. Baina gehienak dira segura inguruko, segura inguruko margolana dira.
Uh-huh. Bai. Urte sasoi ezberdinekoak izan daitezke, ez da?
Hori da, urte sasoi diferentakoa.
Beraz, demagun, zuk argazki bat atera. Eta gero, artelan hori edo egiten duzuna arte, zenbat denbora pasatzen da edo?
Bueno, margolan batetik beste margolan batera diferentzia handia dira. Badira margolanak hiru hilabete pasatzen ditudanak, eta badira margolanak aste betean bukatzen direnak. Segun eta ze adierazi nahi dan, edo ze zailtasun dauken margazki horiek, o margolan horrek. Batzu dira oso detaila handikoak eta lan handia ematen didatenak, ez?
Hori ere galetu behar genizun. Ateratako argazki egin arabera, detailiak edo askoz ere ikusgarriagoak izango dira beste batzuetan baino, ez?
Hori da, ez da. Osa, detaile asko dauden argazkietan, ba, denbora asko behar da lan hori egiteko. Hola egitu nahi zoain jakte, ez? Oain pixka bat hain ez planteatzen, bide hori utzi edo beste bide batzutan jorratzea, ez da? Pixka bat, errealismoktatik alde eginez, pixka bat, impresionismo aldera edo figuratiboa diren margolanetara joatera. Hori da asmoa, eta saiatzen ari naiz pixkana etxean, ez? Baina bidea ez da oso erraza, egin nahi duzu, baina esperimentatu egin behar duzu.
Hori da, ez?
Gauza berriak egin behar dira, eta gauza berriak egitean ez dakizu gustora geratuko zean edo zean gustora geratuko. Ez da, azkenean esperimentatu egin behar da. Bestela, beti gauza berdinek egiten jarraitzen baduzu, ba emaitzak ere beti berdina dira. Ta orduan, bueno, bide berriak jorratu nahian bezala onabil, ezta.
Esperimentatu behar dela diozunean, noski, horretarako ere teknika berriagoak ere edo teknika berriak ere ezagutu behar dira, ez?
Hori da. Bueno, teknika baino gehiago esango nuke ies egin nahi dut pixka bat hain realista oain zehaz izatetik eta pixka bat eman pausoak margolan askoz, zehaztasun gutxiagoko margolanetara joan, nolabait ikusleak ere berak interpretatu dezan, ez da din izan dena hain zehatza.
Eta hain arraza, ez?
Eta hain arraza, ez da. Bai.
Bueno, ikusle edo bintzat erakusketa batetara goazenak, horrelako artelanak aipatzen dituzunean, izaten da, ez da, berezitasunen bat, honek zer esan nahiko te du, edo, ez, oi, oso argi ez dagoenean, horrek ere baru bere xarma, ez, margolan horren xarma ere bortan datza askotan, ez?
Nik uste dut hori dela, margolan evoluzio batean, margolari baten evoluzioan hori dela beharrezkoa, ez da, bazu jutentzea gerota gehiago gauzak gutxiago zehazten, nolabait ikusleak goza dezan modu batea, interpretatu dezan modu batea, bera nahi duen bezala. Askotan, guain jakten ditua margolanetan, dana zehatza da. Ez dago asko interpretatu beharrik. Dana dago, tendeika handiarekin eginda, eta zehaztasun handiarekin, da denbora asko pasata, pixka bat evoluzionatzen joan nahi dut, ez dakit.
Pausuak eman behar dira hortarako, eta hortan zabiltza. Bestalde esan duzu ere, erretratuak egiten dituzula.
Bai, retratuatuk egin ditut, bai.
Egin dituzu, eta gainera, horietako edo gehienak bintzat, etxeko, senitarteko, edo, familiko pertsona batzuetan oinarrituta, ez da? Edo retratuak.
Bueno, batzu dira, bat, autorretratu bat, eta gero familiako jende, emazte, edo alaba, edo biloba, bai. Horiek, ja, lan oso zaila dira,
bai.
Arrisko handikoak, zatik, badakizu, egiten dezunen kuadro bat, hiru ikuspegi bezala daude. Dago alde batetik egiten artistaren ikuspegia. Bai. Beste batago, margotu duzun persona horre nola ikusten duen bere burua. Eta gero dago, hirugarren bat, kanpokoa nola ikusten duten. Eta askotan, komentatzen dizutenean, artisarrenean bertan, baizu, hau hobeto dago, beste baino, zati, honi ikusten diot gauza hau, eta beste ikusten diot beste bat, ba, interpretazioak oso diferenteak dira, kuadro berdinaren aurrean, persona diferente egiten dituztenak, ezta? Horregatik zaila da, zaila da, oso erretatuak egitea oso zaila da, oso zaila.
Oso zaila dela diozu, orain aipatzen ari zaren horregatik, eta besteak beste ere, zuk erretratu bat egiterako orduan, zertan edo nola egiten duzu, alegia, oinarri, argazki batan ere oinarritze zara, edo pertsona bera hortxe pare-parean duzula egiten duzu?
Ez, egiten dut argazkietatik, Bueno, persona anegonik, baita ere zenbait detaila hartzen diozu, baina oinarria argazkia da. Nere kuadro guztietan oinarria beti da argazkia. Bai.
Erretratuak eta paisaiak edo, ikusgai ardixarran, ez? Zenbat, zenbat artelan edo zenbat margolan ikusiko ditugu edo ikusgai bueno, daude?
Oita mairu margolan zintzilikatu ditut, bai. Nolabait hautatu ditut ba, nere ustez gogoko zirenak, askoz gehiago egin ditut, baina horiek daude zintzilikatu da ardixarren. Bai.
Eta bertan dauden 33 horietatik zein izan da margotu zenuen lehen da bizikoa edo?
Bueno, bodegoi txiki bat, bai. Etxean bertan pitxar bat eta baso bat eta sagar batzuk, eta hori zantza lehenengo egin nuena. Gero egin nuen pixka bat bide bat, lora batzuk eta margotzen da bar, baina bueno, lehenengo hori izan zen bai.
Hori izan zen lehendabizikoa bodegoia.
Bodegoi bat, bai.
Bueno, zuk orain atzera begira egiten balin baduzu, esan dugu, duela mar urte ba, jubilatu zinela, guen dela 6 urte edo hasi zinen pixkanaka horrela serioski, ez, bai. Margolan hauekin. Zuk zeuk, ba, bueno, ba, zure teknika edo, lehen esan duguna, pixkat, hobetu dela jabaituko zinen, Simon?
Bai, noski, oza, zen nahi dute, teknika asko mejoratzen da. Teknika oinarrizkoa da, ez, margolan un itxurazkoak egiteko. Eta hori urtean poderioan, ba, ez da, kontrasteak, argitasunak, beladurak, ez da, gauza horietanak nola egiten dien lortzeko, ba, teknika asko landu behar da, ez da. Eta ja, nik uste dutu hain, ba, teknika hori desente dominatzen dudala. Gehiago egin dezaket orain di, baina bueno, uste dut teknika nahiko dominatua dagoela, bai.
Margolanak orain ba, ikusgai, ba, erakusketetan adibidez, ardixarreko erakusketan honetan bezala, baina gero ere zuk etxean gordeta izango dituzu, ba, ez dakit lehen da biziko bozetoak edo, horiek ez dira sekula zaborretara botatzen, ez? Horiek ondo gorde behar dira, ez?
Horiek gordeta daude. Lehenengoa direlako, orain bilatzen diozu akatsak batean da bestean hoiei bilatzen dizkigu, ez? Bai. Baina bueno, lehenengoa dira eta maite dituzu nolabait, ezta? Bai.
Zu zure burarekiko kritiko xamarra zara?
Bai, nahiko kritikoa naiz eta gaina zenbai momentutan lanean ari zera eta ez zera gustora eta esaten duzu, jo, ba, ze gaizki egin naizen, baina gero egunak egoten dira, beste egun batzutan astentzea lanean, da ez dezu nahi eguna bukatzerik ere, zati, segitzen duzu, segiko zen duke beste 10 orduan. Hori egunak eta eguna daude, ez da?
Esaten dira, ez da, orduan amaierarik gabeko egunak, ez?
Hori da, bai.
Bueno, orain zure margolan hauek ikusgai daude, ardixarran.
Bai.
Bestalde ere, zu zalea altzara, alegia ba, museoetara joatera, eta bueno, bai. Ba, artelanak eta margolanak ikustea atsegin duzu?
Bai, eta aukera dudanean beti joaten naiz, da? Hemen inguruan arteetako museora asko joaten naiz. Eta kanpoa joaten naizenean beste hiri batzuetara, Londresa edo Parisa edo bueno, beti bisitatzen dut. Eta bestalde ba asko irakurtzen dut eta asko ikusten ditut publikatutako liburuak eta ba ze gauza adierazten duten da ze pauso eman dituen pintore diferenteak eta ba, leitzen du baita ere pintore horien historia eta nola juntian evoluzionatzen, nola bai behar dituzu eredu batzuk, zuk ere pauso batzuk ematen joateko, ezta?
Bai. Eredutzat hartuko zenituen, ba, maixulan batzuk edo artea eta bueno, eta ez dakit gizartea bera edo bueno, mundua bera ere ezagutzeko balio dute, ez, artelan hauek.
Bai.
Bueno, ikuspegiagian zabalo bat izateko eta ez dakit, bai, ba, ingurunea ere gaur egungo gizartean nola dagoen ere ezagutzeko, honen bitartez ere, agian ez dakit hori etorkizun baten ere islatu nahiko tezen, nuken, Simon, edo zer?
Bai, bueno, nik nola baite nahi loke islatu hemen inguruko realitatea, ez da? Ez bakarri paisak aldeti, baizi baita ere personaia leku adierazgarri, jendean nola bizi den, personak gutxi margotu ditut oain arte, naiz eta hain dituen erretratua, personak gutxi azaltzen dira nire paisajetan da, eta hori nahi nuke baita ere personak gehiago sartu, ez? Eta persona horiek egiten duten lanetan, egiten duten lana dira, ziz, nola bizi diren, bueno, hori ere evoluzio pixka bat evoluzio hori eman behar daukat baita ere, ez da?
Bueno, emango duzu, bai. Seguru baietz. Beraz, hoxe, ba, arteak behintzat zeinen garrantzia duen hori ere nabarmendu behar dugu. Hemen gura nadidez, bueno, ba, ezinbestekoa den bezala xe musika, beti diogu, ba, musika, artea, antzerkiak, bueno, artelan hoiek, bakoitza bere mailan, baina, bueno, artelanak garrantzitsua direla ere, ba, bizitzan, bueno, ba, hoxe, ba, aurrera egin alizateko, eta beste modu batera ere bizi alizateko, ez?
Dudai gabe, ez da? Zene dute, nolabait jendea musika gustatzen zaion bati, ba ikusten duzu bizi duela, sentitzen duela, nolabait bere bizitzako gauza importantea dela, eta artelanean ere, osea, artelanean edo margolanean ere ikusten duzu ba ze importantea da margolariontzat egiten dugun horretaz korrikin gustora egotea, sentimentu berriak desarrollatzea, hori dana oso importantea da, ezta? Personaren bizitzarako oso importantea da uste dut, ezta? Eta hortan saiatzen gera, bizkana-bizkana.
Bizkana-bizkana. Simon, noiztik eta noiz arte, hobeki esan da, noiz arte ikusi ditzakegu zure margolan hoiek, Ardixarran?
Bueno, Ardixarra irekita egoten da azte bukaeretan, ostirera arratsaldean da larun bat eta igandean, ezta? Eta hilaren 16 arte, ongo dira, hilonen 16 arte. Ia badara matzate iru lau azte eta bueno, hilaren 16 arte ongo dira.
Bueno, beraz ekainaren erdira aldera arte edo...
Bai, beste bi azte bukaera daude, ezta?
Hori da, bai, bai. Eta, bueno, ba, erakusketa hori amaitzen denean, zure artelan edo margolan hoiek, hobeki esan da, gero, beste nonbaiten ikusteko aukerare izango da, ari zela pentsatzen, beste nonbaiten...
Ez nik hau erakusketa hoben ipini balima du da, ba... Herriko jendeak, herriko batzuk esan diatelako, ez da. Ez dut uste beste inuna salduko direnik. Oain goz behitzat ez dut inok eskatu, ez dakit.
Bueno, ba, gutxinez Ardixarreko honekin geratuko gara, esan dugun bezala xe, ekainaren erdira aldera arte hortxe ikusia izango ditugula. Eta gero ere, bueno, ba, agian honi amaiera eman ostean, lehen esan duzuna, ez da? Orain, hasiko zarela beste, bueno,
ari naiz,
pausu ba. Berriak eman nahien, ari zara.
Bai.
Eta agian, hain errealistak izango ez diren beste ba, margolan batzuekin jarriko zarela, ez da?
Hori da. Simon? Ikusiko dugu zer ateratzen den, ez? Baina bidea, bueno, garbi ikusten dut, bidea horti joan behar dela. Ikusiko dut, haber, zertan konkretatzen den.
Ikusiko dugu. Gainera zure familikoa edo esango dugu, ez du izan zarela horla artelan eta margolanetan ibilizaren bakarra edo
bai, izan duzu bakarren bat,
ez du zara, ez?
Ez, abizen ez esaten dute goia margolaria zera ingoa izanik,
bai.
Bueno, goia margolaren biraitona zera ingoa izanik, eta bueno, nera itona ere zera ingoa zen, orduan esan dut, bueno, ara. Lotura bilatu daiteke horti, baina ez du zer ikusiri noski. ez dute zer ikusiri goian emargolanak eta nere emargolanak. Eta
zure, bueno, baina abia puntua behintzat hortxe dago. Bate daki, gero noraino iritsiko tezare, Simon?
Zerbait genetikoa izan daiteke.
Izan daiteke. Ondo aztertuko bagenu, ez da? Atzera egingo bagenu orde moran, ez da?
Ja.
Bueno, agian zerbaitekin zerbait topatuko genuke, bate daki. Baina, bueno, momentuz behintzat gozatu dezagun ba, erakusketa honekin, eta Simon plazerra izan da, zu gaur hemen gurean izatea.
Neretzatero, bai.
Zorionak, eta, bueno, gurentzulei iso esango diegu, ba, Ardixarrera gerturatzeko, eta zure margolan hoiek, 33 margolan hoiek ikusteko aukera izango dutela, ekainaren
16 arte.
Ba, Simon, esan dagoa, plazer bat, eta segi ondo, bale?
Eskerrik asko.
Mi esker, agur, gerarte. Ondoan esnatzea, eta benetan daki, urruti iristen, saltoak arbate, no.
Udaberriko goizetan, goizerokoa.